Der er efterhånden mere udbredt sol, især mod nord og mod øst. Temperaturen den ligger mellem 5 og 10 grader, og så blæser der bare en svag til jævn vind. I aften og i nat bliver det først mest tørt, men skyet. Temperaturen falder til mellem 0 og 5 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
God hjertelig eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til godt og vel 55 minutter i selskab med undertegnet og Jan Elhøj. Mm-hmm. Velkommen til Bæltestedet og skål. Skål i skud, Jan. Vi har mange ting, vi skal nå i dag.
Det har vi. Har du været udsat for det i dag? Har du faldet over noget sjovt? Der er jo masser af spas på de sociale medier.
Ja, ikke? Jeg synes, jeg fik i morges, da jeg... Det var altså rart, at DR2 Morgen, de valgte at afsløre alle de skrevne mediers april snart i dag. Det var sådan omtrent lige, da jeg stod op der, ved halv syvtiden, eller syvtiden, eller når den var, der kørte den fra fuld udblæsning, så sad de to gentlemans der og lagde det hele ned. Mm. Så nej, jeg har ikke på den måde været udsat for den stærke april snart.
Nej. Men spas og løjer, det er der derude. Men det har vi ikke her, i hvert fald ikke i denne form.
Nej, nej, nej.
Men det spas har vi jo altid. Det er jo det, vi gør os i her i programmet.
Så hvad vil det nye være, hvis vi gav spasen væk? Jeg tænker, at det er tid til en programoversigt, Jan.
Mm-hmm. Ja, så kommer vi igen.
Er det ikke det?
Jo.
Det synes jeg.
Hui.
Jeg vil lige starte med at komme med lidt nyheder fra de lokale politidistrikter i Danmark. Vi skal en tur til Midtjylland og starte, hvor at ubudne gæster var på besøg hos en herre, som havde problemer med med sin antenne og eller sin parabol, undskyld. Og det er det er det.
Så du smider en 112'er på os?
Jeg smider en 112'er på jer, og der er også lidt nyt om, politiet nu har taget et helt nyt middel i brug i forhold til piratkopiering. Et drastisk, men tilstedeværende initiativ, vil jeg bare påstå. Det kigger vi på lige om lidt.
Spændende. Så skal vi se på noget, som godt kunne være godt nyt til nogen derude. Mm. Nemlig... et nyt tiltag inden for erektionsmidler. Lad os bare sige det sådan. 100% naturligt. Det er revolutionerende, Simon.
Det bliver spændende. Så har vi nyt om en dansk politiker inde, som har foretaget sig noget meget humant, vil jeg våge påstå. Ja. Det handler om Johannes Mette Nielsen, som har foretaget sig nogle forskellige ting. Det har jo altid været meget kendt, at Johanne, når hun er fri, godt vil rejse en del og måske være lidt væk fra det almindelige rum i DK, hvilket jeg jo rigtig godt kan forstå. Hun er jo sikkert udsat for meget pres. Men det handler om nogle oplevelser, Johanne, hun har, og erfaringer, hun har gjort sig med mennesker, som har påvirket hende i en retning. Det skal vi snakke om.
Så skal vi også snakke om Faxe Kondi. Der er nye gamle tiltag på vej.
Okay.
Til den gyldne drik.
Spændende. Mm-hmm. Og så bliver vi nødt til at rejse østover, Jan, og det er ikke Kina i dag, men det er Sydkorea.
Ja.
Det er det land i verden, der får foretaget flest plastiske operationer.
Kirurgiske indgreb.
Kirurgiske indgreb, skønheds. Ja. De er nu kommet med noget, som i den grad kan forøge livsværdien for rigtig, rigtig mange asiatiske mænd. Og ja.
Okay.
Ja, så kan man jo sidde og tænke lidt over det, hvad det kunne være, i forhold til, vi når dertil i programmet.
Jo, det vil jeg glæde mig til. Så skal vi snakke om et kommende eksporteventyr fra Danmarks side. Vi har snakket om ovnesæd tidligere. Eksport både...
Tyresæd,
ja. Fra England.
Generelt sæd.
Ja.
Dårlig sæd.
Og nu er det så altså lidt grønnere fingre, der er gang i. Men det er stadigvæk et eksporteventyr fra Danmarks side lige over på den anden side af kuglen til Kina.
Hold da op. Så har det navnkyndige Nets, altså det her systembehandlingsfirma, som jo efterhånden er blevet kendt for ikke at rigtig at virke. De har lavet nogle nye, nye er det vel ikke, men de kommer nu frem med, hvad de måske skulle have gjort for lang tid siden, hvad det er, og hvorfor at deres system på den her måde trænger til en fornyelse, og hvem der skal stå for det. Det bliver ret spændende.
De har evalueret?
Ja, det har de gjort for lang tid siden, men nu er de parat til ligesom, at fortælle om det, ikke?
Jo. Sidst men ikke mindst, så skal vi snakke om et nyt, spændende samarbejde mellem... en af, ifølge ham selv, måske universets største producer.
Og kunstner.
Kanye West.
Ja.
Eller her på programmet kaldet Kanye West.
Kanye West.
Og en dansker. En dansk kunstner. Det er til sidst, vi løfter sløret for det.
Det bliver spændende. Mm-hmm. Det bliver spændende. Men lad os da for den sags skyld bare skyde showet i gang, Jan. Ja. Er det ikke det, vi skal?
Jo, lad os komme i gang.
Jeg, vi skal. Og lad os starte med den her politirapport. Det er jo altid den lokale, lokalavisens 112. Det er jo... noget af det fineste, der findes.
Det er godt
så længe, at der ikke er folk, der er kommet til skade. Og her der er der altså ikke tale om folk, der er kommet til skade. Men det var mandag aften, at en 52-årig mand fra Haverslev, han var heldig at snyde døden. Okay. Han var i færd med at rette på familiens parabol på taget af sit parcelhus. Det er jo noget, man normalt ikke skal gøre selv. Det er noget rimelig filfølende materiale, men ham her, de har siddet og set et eller andet mandag aften, og han tænkt, det der, det står simpelthen ikke godt nok. Det kan jeg da godt lige finde ud af. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om han har været satellitoperatør tidligere, men han har tænkt, nu kravler jeg lige på taget, og så får jeg styr på det der. Sådan helt gammeldags. Nu tager far styring på det.
Ligesom i de analoge dage.
Nu tager far styring på det. Der kan ikke være umuligt være sne på luksusfælden, eller hvad de har siddet og set. Nu skal den bare stå knivskarpt. Han har HD og alt muligt, så op på taget. Og da han kommer op på taget, så bliver han angrebet af en flok ænder. Okay. Som har taget plads ved siden af sådan en varm udluftningskanal. Der er jo masser af ænder, der tuller rundt, og så her i forårstiden, og så er det jo klart, at hvis man på et fladtaget hus har sådan en udluftningskanal, det er ikke så svært at flyve det op, så er det jo klart, at der kan man jo godt ligge og skudte sig lidt. De har ikke lagt mærke til det før, men da han vil hen til forbi ænderne til den der parabol, så går ænderne til angreb.
De afmærker til
Ja, det tror jeg snart de gør. Manden vender tilbage. Han bliver selvfølgelig, altså han bliver faktisk jaget af eget tag, af de her lidt vilde ænder. Det kan jo være, at de har været i brunst eller et eller andet, eller jeg ved ikke, hvad ænder gør. Og han går ned for at hente en almindelig sådan en blad, hvad hedder det, sådan en rive, bladrive, sådan en med sådan en blødt næb, og tænker, dem kan han have lige forfaret ænderne af, da han kommer tilbage på taget, så sidder der tre gæs, også ved den her udluftningskanal. Og da han prøver at nærme sig her, der begynder gæsten altså at gøre det, som de kan. De kan væse.
Ja, det kan de.
Så de væser altså af manden, og som puster sig op, som fjerkræ nu gør, når der er noget, der ikke bekommer dem vel. Mm. Og manden, han prøver jo altså på bedste vis at prøve at få de her ænder væk, og det er jo larmen og skratten, og det er et almindeligt parcelhuskvarter.
Ænder og gæs.
Ænder og gæs.
Ja.
Hvis man går ture nu her ved søer, hvor der er ænder, om vinteren også, eller helårsænder, og der så kommer gæs på træk på vej mod varmere himmelstrøg, så kan man jo godt se, at de nogle gange er en lille smule uenige om, hvem der skal være hvor. Og det er så tydeligvis det, der også er sket. Altså, det er et fjerkræs slagsmål på et fladetaget hus, som ender med, at en ejer af huset, altså til stor fornøjelse for sin egen familie, bliver jaget af taget af vilde gæs og ænder. Hvad gør man så, når hele det her koncept er i fare, og man simpelthen ikke kan være på sit eget tag? 112, Jan. Der er kun én ting at gøre. Det er ringe til politiet. Det er ringe til politiet og forklare Randers politi, at den er rivende gal op på mit tag. Jeg er blevet invaderet af sure gæs og ænder. Og det er altså, han er ude af den her.
Hvordan tager politiet sådan en opringning?
Ja, de tager det heldigvis med et grans salt og tænker, hvem er det, der ringer? Og de finder så ud af, at det faktisk er en mand, som de har snakket med mange gange før.
Okay.
Men han er altså han er ikke ved sin fulde fem. Og de kører ud til de tænker mest for naboernes skyld bliver vi lige nødt til at kigge på det inden han laver en scene. Og da de kommer ud på på bopælen, så viser det sig at det heller ikke er rigtige ænder, da han er blevet angrebet af op på taget. At det var lokkeænder, som man bruger til jagt.
Som han sikkert selv har smidt op, eller hvad?
Ja, det har han nok. Så det endte med, at han fik en påtale om bøde for uretmæssigt at forstyrre politiet. Og det er jo altså, hvis man råber og skriger nok ind til alarmcentralen, Jan, så er det altså, at ulven kommer. Hvis nu den her stakkels herre engang skulle blive invaderet af surt fjerkræ, så vil politiet jo ikke komme.
Det skal man altså... Det er meget insisterende, vil jeg sige.
Ja.
I stedet for bare at gå ned og sætte sig og slappe lidt af. Ikke?
Og det skal, man altså, det skal man altså bare lige huske på en gang imellem, synes jeg.
Har du mere 112?
Ja, det har jeg faktisk.
Ja.
Det drejer sig om, at Københavns og Aarhus politi nu har erhvervet sig to elbiler. Eller, det minder om golfbiler, men det er ligner almindeligt. Man har godt set dem. De ligner sådan helt almindelige biler faktisk nu. De skal sættes ind i et nyt forsøg, hvor at der bliver downloadet mest ulovligt. Som vi ved på Pornhub, Jan, der kan man lave forskellige målinger om, hvorvidt at...
De laver nogle gode statistikker,
ja. Gode statistikker over, ja. Hvor... hvad søger man mest på porno, når man bor omkring Randers? Hvad søger man, når man bor omkring Blåvand og sådan ting og sager? Og der er så også nogle mennesker, som kan finde ud af at se, hvornår bliver der downloadet mest. Det er jo sådan, at piratkopieringen foregår via det, der hedder fildeling. Og det er fildelingen, som ikke er ulovlig, men det er så samlingen af det, der gør, at det bliver ulovligt. Men den her nye teknik, som politiet i Aarhus og København er kommet i besiddelse af, det er en testfase.
Jeg skal sige, det er en forsøgsperiode.
Det er en føler ude.
Okay.
Og de vil kunne se, hvor at der bliver downloadet mest af hvad. Det er simpelthen en kontrol og en overvågning af det, der hedder Torrents og Pierce.
Og også af borgerne, vel?
Ja, det er selvfølgelig af borgerne, men... Det må man jo ikke. Man må ikke overvåge borgerne. Men man kan monitorere bevægelser på de her torrents og de her peers, som er her, hvor man henter alle de små stykker frem sammen til, som bliver til en film, ikke?
Mm-hmm.
Nærmere vil politiets IT-kriminalitetsafdeling ikke komme ind på, hvad det er. Men talsmanden siger, at når man henter ulovligt materiale, så bruger man jo de såkaldte torrents og peers, og de er åbne for alle. Det er jo rigtigt. Det er jo... open source på mange måder. Og det er pissenemt at overvåge, hvis man ellers lige ved, hvordan man skal gøre. Så her kan man sætte ind forskellige steder. Også for at finde, holde styr på, hvis der bliver fildelt materiale med hvad hedder det, direkte ulovligt materiale. Altså børneporno for eksempel, kunne være en ting, som man kunne blive bedre til at dæmme op for. Lige præcis. Opskrifter, kageopskrifter, gamle familieopskrifter. Men han siger også, Rigspolitichefen Jens Jørgen Henrik Højbjerg, han siger, at... de er blevet bedre til at overvåge.
Men
meget
hvad gør de så? Banker de så på døren og siger, at der er noget galt her?
Nej, de har jo selvfølgelig en samtale med, med de udbydere af net, der er rundt omkring. Så de ved også, at hvis nogensinde har prøvet at klikke ind på en Torrent Bay, jeg siger ikke navnet her, men så kan du få at vide, at ifølge TDC, eller hvad man nu har som udbyder, så er det ulovligt, og ifølge til oprettighedslovgivning i Danmark, så må man ikke låne ind på den her side. Stop nu, slut, vi, du ved, sådan nogle ting og sager, ikke? Så kan man selvfølgelig også overvåge, hvem det er, der ligesom hitter på det, ifølge, der er jo sådan en form for echelon, altså en eller anden form for analysemaskine, der står, når der bliver skrevet det her navn, bum, så ved vi, at vedkommende der. Så er der selvfølgelig folk, der siger, jamen der er jo alle mulige proxy-server, som man bare kan gå igennem og skjule sig selv på, hvis det er. Det har politiet så også åbenbart rimelig meget styr på efterhånden. Efter de har indgået samarbejde med, telefonselskaberne eller netudbyderne i Danmark. Ikke bare i Danmark, men et, centraleuropæisk netudbyder-analyseinstitut. Så det er hardcore sager, men i Danmark, der vil man altså gøre det ved at for eksempel... at køre rundt med de her biler og så teste. Man kan jo via Wi-Fi jo komme rigtig, rigtig, rigtig langt. Så det er ligesom en pejlevogn, kan man sige.
Ligesom den gode gamle...
Den gode gamle licenspejlevogn. Nu er det så nogle andre mere mobile og ikke så synlige vogne, der bliver sendt afsted rundt omkring i det danske land, hvor man selvfølgelig har haft største erfaringer med beslaglæggelse af piratkopieret film, musikmateriale.
Jeg håber, det er en forholdsvis stor elbil, fordi at hvis det er en af de små, så griner folk, og så skal de nok blive bemærket, når de pejler rundt i den.
Jamen, jeg tror, at det lyder ret uhyggeligt, fordi at han siger...
Er det
siger,
Tesla'er?
Det kunne være. Rigspolitichefen siger, at vi har i Danmark en af de bedste IT-kriminalitetsafdelinger. Vi er et lille land, men IT-banderne begår samme fejl som overalt i verden, men vi har... Men vi er nemmere ved at kontrollere og monitorere, fordi der ikke er så mange brugere. Så næste gang, Du skal ind og hente en sæson af... Ja, hvad skulle man hente?
Dollars.
Dollars. Så, så ved, at nu sniger de sig rundt derude, og nu er de altså i gang med at monitorere dig mere, end du tror. Eller, de gør det jo faktisk ikke. Det er fordi, det er så ifølge politiet og dansk rettighedslovgivning, så er det dig, der begår en fejl, når du kaster dig i ja med de her forskellige torrents og base og hvad det alt sammen hedder, ikke? Så det var politinyt for, for i dag. Jeg kunne ikke lige finde. Okay.
Det var god.
Ja?
Ja, træet var
så, så ved du det, Jan.
Gebærder jeg på nettet.
Næste gang, Simon. Du går på nettet. Ja, det er også, også til mig. Og jeg vil indrømme, blank, jeg har engang hentet et album, et musikalbum på nettet. Mm. Og jeg vil godt sige, hvad det var for et album. Det var Erykah Badu Live, og jeg hentede det. Og jeg fik så dårlig samvittighed, at jeg blev nødt til at ikke bare kunne lægge min computer.
Og lægge det tilbage igen.
Jeg lægte det tilbage igen.
Vi skal videre.
Nu skal vi i hvert fald.
Ja, ja. Har du en lille fræk lyd, vi kan lave en, en sød overgang med?
Altså,
hvad har du til mig?
Fræk og fræk. Du kan da få den her, fordi måske er det bomben.
Lige præcis. Åh ja, vi kommer jo rigtig ud i afkrogen, og lige pludselig så er man fat i noget, hvor man tænker, hvorfor har man ikke hørt mere om det? Jeg har valgt at kalde eller give det min egen overskrift, som er tangnål er svaret på naturlig rejsning.
Altså, tangnålen, det er jo et dyr.
Det er et dyr. Ligger tæt op af den meget, meget populære søhest.
Ja.
Nu skal du høre her.
Ja.
Et hold forskere fra det hollandske EMGO Plus med teamlederen inden for det forskerhold, der hedder Wilhelm van Mechelen.
Ja.
De har gjort nye opdagelser. Og hvad er det så lige, de har fundet ud af? Ja. Det handler om den lille tangnål, Simon. Har du nogensinde stødt på den, tangnålen, når du var ude at svømme i de danske farvande?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
Syngnatus rustellatus hedder den. Den indeholder nemlig et stof, der minder meget om det, der hedder sildenafil.
Okay.
Det er et aktivt stof, som findes blandt andet i den lille blå pille, der hedder Viagra. Og den bruges jo blandt andet til bekæmpelse af erektil, dysfunktion og højdesyge. Det har vi snakket om før, det der med, at man også brugte Viagra til folk, der havde højdesyge.
Ja, ja.
Og det er faktisk det firma, der hedder Pfizer, som har haft patent på sildenafil.
Det er dem, der staves P-F-I-Z-E-R.
Ja.
Pfizer.
Pfizer. Pfizer. Ja. Og de har jo anvendt stoffet i Viagra siden 1998. Men i 2013, der udløb Pfizers patent i Europa, hvilket jo har betydet, at markedsføring af en hel del andre potenspiller har floreret rundt omkring på forskellige sider og så videre, så videre. Men Wilhelm van Mechelen, han siger nu, at de har gjort en ny spændende oplevelse eller opdagelse i form af muligheden for at udvikle 100% naturlig stof, der ligger meget, meget tæt op af det her, som man putter i Viagra-pillen, som gør, at du ved, antennen, den står i fuld flor, ikke?
Den får den rigtige retning.
Den får den rigtige vinkel. fordi de har nemlig ud fra den her tangnål, den lille tangnål, udviklet eller fundet et stof, som meget, meget ligner det, som Pfizer har udviklet, nemlig det her sildenafil.
Så altså i stedet for at man fik noget kemisk fremstillet til at få javertus til at stride, så kan man nu få noget som er 100% naturligt.
Ja, og det er tangnålen.
Det kan jo ikke være, altså. Man har jo hørt, jeg ved ikke, har du nogensinde prøvet at tage Viagra?
Nej, det har jeg ikke.
Okay. Men man kan få sindssyg hovedpine af det, og det er faktisk rigtigt.
Okay.
Uden at det virker sønderligt.
Ja.
Altså så kan man få
begge hoveder.
Nå, men altså, jeg har jo taget det som M&M's på et tidspunkt, hvor okay.
M&M's.
Ja, jeg tænkte, nu skal den eddermame. Der var en speciel person, der skulle have, hvad hun fortjent. Så jeg tænkte, nu tager jeg en ordentlig, og så skal den ellers bare have for fulde gardiner. Og der tog jeg da i hvert fald både sådan noget gel, Viagra gel, man kan købe forskellige steder.
Nå,
og så tog jeg også tabletten.
Det skulle du aldrig have gjort.
Nej, man kan sige, at den blev da hård og flot. Men det var ikke sådan, så at du ved, altså... Når man ligesom var færdig, så var det ikke som om, at altså...
Så godt var det heller ikke.
Nej. Og, så fik jeg sindssygt meget luft i maven dagen efter, og så havde jeg hovedpine.
Okay.
Så det var ikke overhovedet...
Var det det hele værd?
Nej, overhovedet ikke.
Okay.
Jeg skulle have straffet med... Jeg skulle have brugt mere min eventyrlige tempelkrop på at tilfredsstille end kun spidsen forneden, altså under navlen, ikke?
Jo.
Jeg skulle ligesom have budt ind med andre remedier, ikke?
Men faktisk, når du siger det, så siger Wilhelm van Meeslen, at det er 100% naturligt, det her. Hvilket så vil sige, at der indtil videre ikke er registreret nogen bivirkninger. Og faktisk så kommer det her Syng Rustle, som det kommer til at hedde, som er en, hvad skal man sige, en sammenpresning af det latinske navn for... den lille tangnål, kom allerede i handlen i 2015. Tangnålen, den findes helt op fra Sydnorge af og ned til, hvad hedder den, Biscaya-bugten. Og så også langs kysten ved England. Så det er også på den nordlige halvkugle. Jeg tænker, nu har du lagt lyden på her.
Ja.
Jeg tænker, når det her ligesom bliver sådan rigtig officielt, ikke? Du, når smørbrødsaviserne de, smider den her på gaden.
Torsdag.
Så... er der rigtig mange mænd i små stramme speedos, der skal en tur på stranden med deres lille net, med børnenes net.
Ja, for at finde tangnålen.
Ja,
og hvad kan man lige nu der er nettet ved at smelte sammen omkring Google med hvad hedder det, hvad spiser tangnålen, så de kan lokke den frem, ikke?
Jo, jeg kan godt fortælle dig, hvad den spiser.
Tør du det?
Plankton og fiskeyngel.
Ja.
Så det er bare en tur ned i strandkanten, og så er det i gang med at opspore den her lille søde tangnål, som jo i øvrigt, hvad skal man sige, er så god. Så den, som kamelonen, den tilpasser sig omgivelserne i farve, så den er svær at fange og finde.
Man skal vide noget.
Ja, der skal stryges med strygenettet.
Så det er ikke noget med at... hvis du bruger strygenettet.
Ja.
Så er det ikke noget med at bare hoppe ud og stå og råbe her tangnål. Står der noget om det? Der er jo noget, der er nogen, der siger, at for eksempel... det der med, at der forskellige afrodisiaker er bedre, når de er helt friske.
Det,
står der noget om, at hvis man fanger tangnålen ude ved stranden, så skal den bare køres i hovedet lige med det samme, og så er den bedst, eller er den bedre, hvis den har tørret lidt, eller skal altså, den mordes?
Der står bare det her, det er jo sådan virkelig rigtig lang hollandsk rapport omkring det her, som jeg så har siddet og fikset lidt rundt i for at korte den ned. Og der er noget virkelig noget, som vi ikke skal rode os ud i og forklare, Simon, omkring tangnålen og indholdet af det her sådan...
Det kan jo godt være...
Hvad hedder det? Sig det til mig. Hvad var det, det hed? Det hed sildenafil lignende stof i tangnålen. Det skal vi ikke til at rode os ud i.
Nej.
Men der er godt nyt. Så det er ned i BR og købe det der lille net til 1995. Så er det på med speedosene, og så er det bare ud på stranden.
Det er ikke noget med, det er en eller anden bestemt ting inde i sønålen, eller hvad den hedder, som er så som er giftig. Tangnålen, det var den hed.
Tangnålen.
Det, altså, det er ikke noget med, at der er et eller andet, fordi, altså, som er mere giftig, så man, du ved, så man ikke skal begynde på det selv. Jeg tænker, hvis det er, at man bare finder en håndfuld sønål og bare kører i blenderen sammen med en halv liter is.
Tangnål, Simon.
Tangnål.
Du kunne sgu selv være en sønål.
Ja, lige præcis. Hvis man så kører min blender sammen med en liter mælk til en smoothie, og så drikker dem, altså det kan man fint gøre. Det er ligesom for eksempel, at søhesten...
De er ikke giftige, så prøv det.
Søhesten altså. Er jo også en potensforlænger i mange kinesiske lande, hvor man altså får tørret søhest. Jeg ved ikke, hvis man har gået i Kina, så har man set, at søhesten tænker, hvad pokker det til? Jo, det skal man lige præcis dertil.
Ja.
Men der bliver søhesten jo altså lavet
til pulver. Men de har ikke tangnålen dernede.
Nej.
Det kan også blive en eksportsucces.
Det kan være.
Tørret tangnål. Nå, det er i hvert fald det, der er godt nyt. Vi følger selvfølgelig sagen.
Jan, vi bliver nødt til at komme lidt tilbage til hvad hedder det, til verden her, som over overfladen, lad os sige det
på den måde.
Jeg ved ikke om du så interview med hvad hedder det, Johannes Schmidt Nielsen i fjernsynet i går.
Nej.
Nej, men det var sådan her.
Godmorgen og tillykke, Johannes Schmidt Nielsen.
Tak.
Jeg tror at noget af det som folk savner i politik, det er at man ved, at det politikere siger, også er noget, vi mener. Og jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det var derfor, jeg ligesom havnede der, hvor jeg gjorde. Vi opfordrer faktisk danskere til at rejse ud i verden.
Tak skal du have, Johanne Schmidt Nielsen. Vi taler videre på News efter nyheden her.
Og hvad er det så, Johanne, hun er så glad for, Jan?
Vi skal rejse ud.
Vi skal rejse
Men
ud
hvorfor?
I verden.
Hvorfor?
Yes.
Er det ferie? Mere charterferie?
Enhedslistens Alfa, hun gør nu ord til handling. Det har hun nu faktisk altid gjort. Jeg vil sige det på den her måde, at det kan virke stødende på nogen, og ægne på andre. Jeg kan godt lide Johanne. Jeg synes, Johanne har mange, utrolig mange lyspunkter, rent udseendelsesmæssigt, som gør, at når jeg ser den på fjernsynet, så kan jeg bare skrue ned for ned lyden, og så kan jeg nyde. Men her, der bliver altså, der bliver altså fanget, og det, der er sket, det er, at Johanne, hun nu bakker op officielt og økonomisk privat omkring et nyt børnehjemsprojekt i Ungarn.
Okay.
Det er fandme sejt, du. Mm. Det er i byen, der hedder Szeged, som ligger i det sydlige Ungarn. Det er, hvad hedder det, den tredje største by i, hvad hedder det, efter Budapest og Debrecen. Byen er hovedstad i det distrikt, som hedder Szógrád, og det ligger ved bredden af Tisza-floden.
Smukt.
Så er man lige geografisk med på, hvor det er. Altså op mod grænsen til Rumænien, ja. Serbien, dernede.
Hvis man har fulgt med i...
Lige præcis.
Så er man,
ja. Johanne, hun er jo en dame, som siden hun, du ved, kom til verden, har mærket verden også, og har rejst utrolig meget. Det siger hun jo også selv. Blandt andet har hun rejst langs grænserne mellem, hvad hedder det, Rumænien, Ungarn og Serbien, og der er man jo altså i Ungarn på en eller anden måde. Og der har hun altså set nogle ting. Dels har hun jo rejst af politisk interesse og selvinteresse. Jeg tror, hun er ret kultiveret, når det gælder om at vælge rejse. Jeg tror ikke, du ser Johanne på indtil videre, nu barnløs, hvad hedder det, på Mallorca. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, hun vil noget andet. Jeg tror, hun vil stimuleres på en eller anden måde, så hun kan komme hjem og råbe, at vi har det for godt igen. Så når hun rejser på ferie, så samler hun energi til at komme tilbage til at råbe os andre og være vores samvittighed, ikke? Og der, hvad hedder det, da hun er i Szeged, der møder hun altså et ungt søskendepar, eller ungt søskendepar, som har en forfærdelig historie. De er børnehjem i Ungarn. De er fyldt med børn, som har været udsat for menneskehandel, overgreb, og på mange måder haft et sørgeligt liv, Jan.
Mm.
Og det er jo noget, der ligger Johanne for hjertet. Den humanitære del af det centraleuropæiske, den centraleuropæiske genopbygning, som jo har stået på siden, at når jeg den krig i Jugoslavien, tidligere Jugoslavien sluttede, ikke, så har der været en seriøs genopbygningsarbejde omkring det her. Men altså, hun, i Sydungarn, der møder Johanne her på rygsækrejse, Johanne Schmidt, der møder hun altså et søskendepar, hvor at da de var 15, blev revet væk fra deres forældre, og handlede til et bordel i København, eller i Danmark, de har i hvert fald været i Danmark, og senere hen, efter det her bordelhelvede i Nordjylland, så flygtede de til Holland, hvor de begge to fik arbejde på en restaurant, indtil de blev fanget i en razzia for illegalt arbejde. Så de flygter fra noget grimt til noget, der er dårligt, og så bliver de for den sags skyld også nakket i det. Efter et længere ophold i Holland, så uden mulighed for asyl, de vil jo gerne søge asyl, de her, den her dreng og den her pige, så får de lov til at søge asyl i Norge, og det lykkes dem. Og Norge er jo et land på den her måde, som jo altså på mange måder er humanitært. Vi kan se Stoltenberg nu, en socialdemokrat som NATO-generalsekretær. Det bliver spændende at følge, hvis ikke også han sætter sig i højredrejningen af, hvad Socialdemokratiet ellers i Europa har præsteret at gøre. Altså, igen, de her søskendepar er i Norge og været på flugt, siden de var 15 og haft det mest modbydelige liv. Via iværksætterstøtte i Norge, så får det her ungarske søskendepar hul igennem til diverse støtteorganisationer rundt omkring i Europa, som godt vil være med til at åbne det her private, hvad hedder det, restitutionshjem for børn, der har været udsat for det her. Mm. Altså, igen, det er store sager. Og igennem en hjælpeorganisation, så får Johanne mere øjnene op for, hvad der foregår, og hun møder så dem her, da hun er på rejse langs den ungarsk-serbiske grænse, så møder hun så de her i byen og ser det her projekt, og hun falder pladask for det. Hun har investeret omkring 140.000 danske kroner indtil videre i det. Og det er jo... det er flot. Hun siger også, at der er flere andre danske politikere, der godt vil være med, men ikke vil sætte navn på, fordi det måske ikke lige helt ligger op af deres politiske agenda ellers. Ilse Ude fik jo også at vide, at hun jo havde lyst til at købe et landsted, eller et hjem, sådan ergoterapeutisk funktionshjem ved Bellatonsøen i Ungarn også. Ikke? Så nu bakker hun op om sig selv, ikke? Alle de der penge, hun får fra at være medlem af Folketinget, alle de der støtteordninger, der er, som man kan få, og partiledelses godtgørelse, og hvad det alt sammen er. Det får nogle ben at gå på for hendes vedkommende. Ikke? Hun har jo sikret sin folkepension. Når du har været en uge i Folketinget, så, som medlem af Folketinget, så er du jo berettiget til en folkepension. Ikke? Hun siger jo selv, Johanne, at livet efter politik burde også give mening. Ellers er det hele jo forgæves. Okay. Så tillykke, Johanne, med det nye børnehjem i Ungarn. Det er flot. Mm. Det skal du have. Alle de penge, du tjener, det går til godt formål.
Så skal vi snakke læskedrik.
Åh, ja.
Faxe Kondi.
Ja.
Faxe Kondi-salget er faktisk faldet drastisk.
Det undrer mig.
Mm. Den klassiske druesukkerholdige læskedrik, som så dagens lys første gang i 1971, og i øvrigt blev udviklet i samarbejdet med landets, eller nogle af landets bedste, fodbold, håndbold og basketspillere, samt lægen Knud Lundberg, har altså mærket et markant fald i salget siden 2007, hvor man fjernede farvestoffet kunoligult.
Kunoligult?
Kunoligult, ja, det hedder det. Det fjernede man fra læskedrikken. Farvestoffet var mistænkt for at forårsage leverskader, være et allergen, og udover det også gøre børn urolige.
Hva?
Det giver lidt forklaring på, hvorfor du var så livlig
som barn
i din barndomsår.
Fordi jeg drak Faxe Kondi.
Alt for meget Faxe Kondi.
Jeg vidste ikke, der var noget, der hed sodavand, indtil jeg blev 15. Så fik vi dansk vand med hjem.
Du kendte alt til øl, siden du var 10.
Lige præcis.
Ja. Nå, men i hvert fald så har Royal Unibrew tænkt sig at gøre noget ved det. Fordi salgstanden er jo faldet siden 2007, hvor man har revet det her gule farvestof ud af dem, af læskedrikken. Så nu arbejder de så frem mod at putte den gule variant tilbage på markedet, så du både har den klare Faxe Kondi, og så den gode gamle med det gule farvestof i.
Ja.
Og den har man altså valgt at lave i den klassiske emballage, hvis du kan huske den.
Det er det glasflasken?
Det er ølflasken, Simon.
Og den brune flaske?
Den helt klassiske grønne ølflaske, som det var, man brugte, og som i øvrigt i 80'erne, og sikkert også i 70'erne, var spas og løjer, når ungerne sad der og drejede i de kænden, så det så ud, som om de drak øl. Det var god spas.
Altså, jeg kan nu dufte kobbertoasten i Himmeløvhallen. og den der frityrestegte badmintonsduft, og så den der Faxe Kondi. Det er, og stadigvæk til den dag i dag, uanfægtet af, hvad klumpen og raske penge har prædiket, vores to ejerske brødre for nogle andre møder, så er det altså stadigvæk. Mm. For mit vedkommende, en delikatesse at få en iskold Faxe Kondi på glasflaske.
Ja.
Det må jeg sige, men farven, du har ret,
der er
farven
den klare, jeg tror stadig ikke, den klare glasflaske, den findes. Men nu har jeg lagt sig tilbage den her variant, den med den gule suppe i, som man i øvrigt vinkede farvel til i slutningen af 90'erne. Den kommer tilbage, og det siger Jakob Rasborg, som er kommunikationschef fra Royal Unibrew, og han vil også godt løfte sløret for, hvad den kommer til at hedde. Den her gule ølvariant look-alike ting. Det kommer til at hedde Faxe Kondi Classic.
Selvfølgelig gør den det.
For det er jo en klassik.
Ja, det må man sige. Ja. Det er godt, det er godt. Nu havde jeg håbet på, eller jeg havde frygtet, at de ville komme med sådan et eller andet navn. Sådan et rigtigt, sådan 2,0-agtigt navn, hvor man tænker, ej, det kan I simpelthen ikke kalde den originale Faxe suppe. Så Faxe Classic, den er lige skabet.
Ja. Faxe Kondi Classic.
Hvornår stod det der?
Jamen, det skulle allerede være her til august, at de er klar med den.
Sensommer, og så den originale duft.
Ja.
Det glæder jeg mig til. I'm trying to listen to the radio. Yes. Lad os komme videre i systemet.
Ja.
Det kan godt være, at det her klip, det, jeg skal spille nu, ikke fungerer så godt ind i hovedet på dig, Jan. Men det er, fordi det er på sydkoreansk. Og eftersom, at jeg ikke kan sydkoreansk nu...
Det kan jeg.
så vil jeg bare lige forklare, hvad der sker på billederne, mens vi hører lydklippet. Det er et kinesisk, eller et koreansk morgenshow, hvor at, de har det svar til Godmorgen Danmark med Morten Ræsen, og så henter den alt for tynden. Og, og her står de altså og snakker om, at der er sket noget nyt. som publikum er glad for.
Og hvad er det?
Og det, der er sket, Jan, det er, at vi har før været inde på det, at i Asien, der er de enormt gode til at, at arbejde med plastikkirurgisk indgreb.
Vi har jo snakket om sydkoreanske sagsanlæg, ikke? Fordi ja. At konen skænkede manden grimme børn. Det viser ja. Sig, at hun havde brugt $200,000 på at få ommøbleret fjeset. Mm. Så de mestrer det.
Og de er det land i verden, som der får foretaget flest plastikoperationer, eller kirurgiske indgreb, plastikkirurgiske indgreb, kosmetiske operationer per indbygger. Sådan okay. skulle det lyde, ikke?
Ja, tak. Tak.
Yes. Og nu er der altså en... et indgreb, som vil kunne forøge mændenes mandlighed med op til 40%.
Okay.
Og det er jo altså ret meget. Med op til, det siger ikke konsekvent.
Nej, nej, nej.
Og det er altså både i længde og i tykkelse.
Det lyder vildt.
Det har jo været et stort problem for mange mænd, at de synes, at de er utilstrækkeligt udrustet.
Mm.
Altså at deres penage er for kort eller for lille. Eller de har et så lavt selvværd, eller har stødt ind i så dumme elskere, der turde sige det til dem, at de ikke har været velhængt nok. Så det kan ligesom have udviklet sig til at være noget forfærdeligt psykisk tyngende.
Mm.
Og det er det i den grad for asiatiske mænd. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at asiatiske mænd ikke er de mest veludrustet rent længdemæssigt.
Mm.
Jeg kan beskrive det selv. Jeg kan tage min penis frem i studiet nu, hvis du gerne vil se den.
Ej, ellers,
og så kan du kigge på den længe
ja.
Og tæt på og sige, nej, den er ikke særlig stor.
Soluret har kun den lille viser. Er det det?
Jeg tæller kun timer. Jeg tæller, lad mig sige det på den måde.
Okay.
Hvis den står, hvis den står i skyggen af dunken, så tæller jeg kun en halv dag.
Okay.
Nå, lad mig sige det på den her måde. Et hold af sydkoreanske plastikkirurger med hjælp fra thailandske og kinesiske faktisk, har ved, ved en af de største plastikkirurgiske klinikker i Seoul i Sydkorea gennem de sidste 3 år eksperimenteret med det her.
Så det er et asiatisk samarbejde? Simpelthen.
Ja, det er det. Det er faktisk et tværasiatisk samarbejde for større pikke i Asien. hvad hedder det? Og det, der sker, det er, at det sulmelæme, som ligesom udgør den fysiske pragt af den fysiske ekstremitet,
mm-hmm.
Det starter jo under mellemkødet, altså mellem røvhul og pung. Og ved et kirurgisk indgreb mellem altså anus og testes, så har man altså kunne trække det her svulmelæme af svampet væv længere ud, sådan foran, kan man sige. Og det er sådan, så tænker man, der har været utrolig mange indgreb, hvor man har hørt folk, der har fået sat pumper ind, og søm og skruer, og fjedre, og pusterør, alt muligt.
Jørgen E. har jo været med på vognen, ikke?
Og de har mistet følelsen, hvis de overhovedet kunne få den op igen, så har der bare, i stedet for at få et velfungerende mandligt forplantningsorgan, så har de altså bare fået sådan en virkelig stor pik, der hang, og aldrig kunne noget, endnu.
Mm.
Men nu skulle det efter sigende være en saga blot. Nu kan man med et meget, meget simpelt indgreb, noget man, da man fandt ud af det, tænkt, det er simpelthen for simpelt, det her. Så kan man altså nu forstørre både længde og bredde hos den mandlige del af Asien. Og seksuel frustration har været en af de ting, altså der er jo en sindssyg selvmordsrate i de asiatiske lande, dels på grund af arbejdspres, og dels på grund af forventningspres for familie og historie, men også et seksuelt pres har der været på mange af de her mænd. Og der kunne altså depression over lille pik kunne altså godt have medført, at mange faktisk generationer, specielt efter pornoens indtog, har været hærget af dårligt seksuelt selvværd, hvilket har gjort noget forfærdeligt. Kan alle så få den her operation? Ja, det kan alle stort set. Men hvor stor kan den så blive? Altså, hvis man i forvejen har en nogenlunde almindelig lille pik på 30-40 cm, kan man så, og hvis den har været helt tynd, kan man så ved den her operation gøre den tykkere? Altså, så man fik 40 cm plus.
Hvis man ikke mangler noget i højden, men bare i drøjden.
Lige præcis. Mm-hmm. Kan man så få babyarmen til at hæve? Det er ikke alle, der kan det. Men langt hen ad vejen, så vil forøgelsen kunne, den minimale forøgelse vil være på minimum 15-20%. Men det er ikke noget, man skal sidde og rode med. Det er et meget, meget komplekst felt af nerver, som man har i mellemkødet, lige under mellemkødet, hvor at skaftet rigtig starter. Så der bliver man altså nødt til at få noget professionel hjælp. Operationen, som jeg kan se den her, den vil koste af to omgange lige omkring 100.000 kroner i alt. Men så kan du altså også få et ordentligt svær at rende rundt med. Ikke? Så hvis du sidder derhjemme hver dag og har hold i nakken, fordi du prøver at sutte dig selv, så kan du altså give dig selv en påskegave i en anden verden ved at smide 100 af de helt lange stakater et eller andet sted i Sydkorea. Og så må ikke du efter endt påske, påskeægsjagt i skoven, kan sætte dig ned i skovbrynet ovenpå dine nivsprungne rensiser, og så give dig en ordentlig blæser selv. Hvem ved, hvis det er de sidste 15-20%, der gør, du mangler det, så er det billigt. Jeg sidder da i hvert fald her med asiatiske gener og tænker på, om det var noget, jeg skulle i gang med at rode med, om jeg skulle...
Ja, det er bare at spare sammen, Simon.
Hvad siger du?
Det er bare at komme i gang med at spare sammen.
Vi ses. Jeg skrider nu.
Åh, ja. Hvilken beskrivelse.
Er det der? Jamen, det er da godt nyt.
Jo. Det er jo slet ikke det.
Tænk på, hvor mange koreanske mænd...
De billeder, jeg fik ind i hovedet, da du ligesom brækkede det ned så tungt. Det var, altså... Jeg lige før, jeg er nødt til at gå ud og hente mine briller. Jeg kan dårlig nok...
Nå, det skal du da bare... det skal du bare gøre. Men jeg ved, du har noget helt andet.
Ja, vi kommer godt rundt om i dag.
Ja.
Vi skal snakke om karse.
Tænker du nu på sådan en stor koreansk tisse?
Nej, det gør ikke. Åh, undskyld.
Det gør jeg.
Vi skal snakke om et kommende eksporteventyr.
Dansk?
Det, ja.
Det lyder spændende.
Det er til Kina. Vi skal afsted igen.
Så vi bliver i Asien.
Ja, det gør vi lidt. Men okay. Vi starter i Løgstør. Det er det danske gartnerfirma IC i Løgstør, som står over for en kæmpe eksporteventyr til Kina til en værdi af 18 milliarder af de rigtig lange stænger.
Okay.
Jeg synes lige, vi skal starte med et lydklip, hvor man kan høre Mark Aagaard og hans begejstring.
Nej? Det virker ikke, lydklippet er
dødt. Gør det ikke det?
Nej, det går i stykker.
Nå, okay. Ja. Det er jo ellers helt frisk. Nå, ja. Så ruller jeg videre. Sådan skal det ikke være. man kan jo tænke, hvad er det ordren, den består af? Jo, det er et pynteprodukt, kan man godt kalde det, som har toppet det danske smørbrød siden 60'erne.
Citronbåden?
Karse. Nærmere betegnet frilandskarse fra IC.
Ja.
IC har Danmarks største karseri, som det hedder. Og ordren er et resultat, som Mark Aagaard siger, fra IC. Han siger, at det er efter en målrettet og aggressiv markedsføring i blandt andet Beijing, der ligesom bærer frugter nu. De har simpelthen fået folk dernede til at blive vilde med karse.
Ja.
De er vilde med karse.
Jamen, det var rigtigt. Det var ligesom første gang, der kom en pølsevogn til Kina og til Sydkorea der. Så gik det fuldstændig amok. Og så selvfølgelig noget skandinavisk. Og
præcis.
De er jo også vilde med platter. Altså at samle juleplatter. Altså noget muselmalet.
Karse er kommet med på den danske bølge dernede med H.C. Andersen og de muselmalede platter. Det. Der er karse nu. Og nu bliver der altså lagt.
Jeg har hørt, at der er nogle kokker, der siger, at karse kan blive det nye wienerbrød. Det er ret sjovt. Det hedder jo en danis på engelsk.
Ja.
Og i finere og højere gastronomiske luftlag, så er karse, fordi der er jo så mange forskellige karse, der er jo brøndkarse, almindelig karse, alt muligt, så bliver den der karakteristika også forbundet med ikke blot en garnering, altså pynt, men også med et reelt smagsparameter i den internationale kokkeverden.
Mark Aagaard fra IC siger blandt andet, at altså, det har fået samme status som safran.
Ja.
Det er det ekstravagante, som man lige putter på toppen af sin nudel eller sin wokret. Det er karse.
Det kunne jeg godt forestille mig. Det er også sådan peberet lidt. Det er slet ikke noget, nogen dum ting.
Og så tænker man...
Skandinavisk safran, det lyder også, ikke?
Jo.
Det er expensive. Den kan handelsstatsforeningen godt.
Og så tænker man, hvorfor er det, at Kina ikke selv producerer? Det er fordi, at de jordbundsforhold, man har oppe i Limfjorden, deroppe i Løgstør, til de her frilandskarse, det gør altså, at det er... Altså, ikke? Du får heller ikke safran fra Holbæk, vel? Der er grund til, at de kommer derfra, hvor det kommer.
Ja, 100%. Og der må man jo sige, at at det der landskab op omkring Løgstør op i Nordvestjylland, ikke? Altså der ved Ringkøbing Fjord og derop af, jamen der har den der molers grund, altså den fineste ler, man kan få i jorden, har jo altså gjort for det første, at vandet er utroligt rent, fordi at, det ligesom filtrerer baglæns med den her lerbund på alle søerne og vandløbene. Altså ting som dansk vandmønte og sådan ting, altså, ser vi jo lige, har vi jo set lige pludselig igen, ikke? Så selvfølgelig også den vilde nordiske karse, altså det skandinaviske safran.
Den kinesiske ministerpræsident har for nylig været i Danmark, og der lagde han vejen forbi IC i Løgstør.
Det er klart.
For at se produktionen selvfølgelig. Men han fik faktisk også en byste af sig selv, hvor, jeg ved ikke om du kender dem her, hvor man så kan slå så karse op på toppen af hovedet.
Ah ja.
Og den sad lige i skabet, som Mark Aagaard siger. Det var noget, han kunne bruge.
Der er den kinesiske ministerpræsident. Jeg håber, de passer lidt på det, ikke? Altså, det er jo, når det er så fint, altså, karse deroppe fra, at det ligesom ikke går hen og bliver sådan helt udvandet, ikke? At de må selvfølgelig gerne få noget til Kina, det er slet ikke det. De skal også have god karse i Kina. Det er ikke det, jeg siger. Men man bliver nødt til at passe på det, ikke?
Jeg frygter også bare lidt, at der kommer kopikarse. Altså, nu har vi snakket om
kopiæg
og valnødder og det hele. Kondomer også kopierer de også dernede og laver dårlige kopier. Ja. Men altså...
Du kan trygt regne med kopikarse, det tror jeg. Også fordi det er så forholds... Altså, det er jo ikke svært at dyrke karse.
Nej, det er det ikke.
Altså,
hvem har ikke gjort det i børnehaven?
Hvem har ikke... altså, lige præcis, ikke?
Men de har bare indset, at den karse, som vi kan lave her i Danmark, og specielt op hos IC, den er altså lidt bedre, eller meget bedre.
Det er jo selvfølgelig noget at gøre, også at gøre med, at de sætter stor pris på, at karsen kommer fra så rene omgivelser, som det gør. Det sætter de jo meget pris på i Kina, også fordi de jo godt selv er bevidste om, at de har en forurening, som gør det rigtig, rigtig svært, selv på langt væk fra byerne, at dyrke de her ting, som de så voldsomt ønsker, ikke? Men spændende at se, hvem der bliver sendt ned som karsedelegation, som ligesom skal hjælpe med det her i Kina.
Kronprinsen foreslår jeg, og Mary.
Det tror jeg også. Ja. Vil være godt, og også noget for ungerne, ikke?
Og fødevareministeren.
Ja, Dan Jørgensen.
Ja.
Ja, jamen, han har jo længe slået, han kommer jo til at, klappe sig hænderne over, at vi eksporterer grønt på den måde. Tillykke til ham.
Hej, jeg hedder Hans Otto Bisgaard, jeg er lige startet ved Danmarks Radio. Giv chancen til Jan og til Simon. I finder dem altid i nærheden af Bæltestedet.
Vi sender skud ud og håber på, at Dan Jørgensen han får styr på... og det er jo en forholdsvis stor ordre, ikke?
16 milliarder var det vist.
16 milliarder over 8 år, ikke? Eller 7-6 år.
Jo, nej, der står 12 her.
12 år.
Og det er 18 milliarder.
Ja, det er omvendt. Nå, Jan, nu skal vi lige rundt omkring Nets. Jeg har jo haft det svært med Nets. Mm-hmm. Jeg har haft det svært ved, at NemID og så videre, ikke rigtig har fungeret, og der har været noget med dankortautomaterne, og der har været, i hele tiden har der været ting, der har været meget galt. Inklusiv de har været underlagt en offentlig debat om salg. Det har været en svær tid for Mette Kamsvåg, som jo er administrerende direktør i Nets. Men hun udtaler nu, at... Hold nu fast, Jan.
Jeg holder fast.
For det skal hun. At, og det er... var knap en time, inden vi gik i gang med at sende her, har hun bragt nyheden om, at de inden Nets, inden 2020, har fuldstændig kontrol over deres produkt.
Hvor lang tid til, jo.
Ja, men der er også meget, der skal holde styr på, ikke? Jeg er ret sikker på. Mette Kamsvåg, som er direktør, udtaler meget utraditionelt, at hun selv igennem de sidste 6 måneder har været dybt præget af de tekniske problemer og komplikationer, som Nets har haft i deres produkt. Altså, det hører man jo ikke. Okay. Det hører man jo. Men hun er god nok. Hun er vist en dame med kuglerne på det rette sted. Hun har haft de kugler i hånden, som hun skulle.
Hun har ikke kunne logge ind på sin blå avis.
Hun siger faktisk, at hun selv har haft problemer med... Hun selv har mærket, hvordan der har været problemer med hendes egen præsteringer i forhold til Nets. Og det er jo klart, at det påvirker alle. Og bare fordi man er chefen, så har man jo stadigvæk en privat økonomi, og man har jo stadigvæk nogle millioner og milliarder, man skal gå rundt på, ikke? En gang imellem, for at det her fungerer. Og hun siger, at der er jo ikke nogen, der har været mere ked af det her end Net selv. Det skal hun jo sige et eller andet sted, ikke?
Jo.
Men fint, den der personificering af problemet i forhold til kontra, hvad hedder det, de bruger, der ellers er derude. Det, som de har gjort net, det er, at de har tænkt forud. De har tænkt, hvem kan det her? Hvem kan har styr på sådan nogle ting og sager? Og de har fået et hold, de har simpelthen lavet et problemknuserhold, som er en blanding af unge IT-studerende fra DTU, snart færdige, og folk, der skriver speciale, og Aalborg Universitet.
Okay.
Og de unge mennesker i forskergruppen, de har faktisk de sidste næsten 2,5 år arbejdet med datakryptering, sikkerhedsarkitektur og dynamiske softwareløsninger, der selv med de enorme sikkerhedsforanstaltninger inkorporeret, som der skal være i net, virkelig virker. Altså, det virker virkelig godt. Og der er ikke, du ved, alle de der krypterings... Alt det, vi ikke ved noget om. Mm. Alt det, som skal fungere, det kører bare. Det er der altså et hold knægte og nogle piger, der har lavet. Ikke? Den yngste på det her forskerhold er 16 år gammel.
Imponerende.
Ikke? Og går stadig i gymnasiet. Men, som hun siger... Nets har selvfølgelig også ansat nogle meget veluddannede datasikkerhedsfolk til at lave deres systemarkitektur omkring sikkerheden i Nets, omkring de ting, som ligesom gør, at man skal kunne tage en Java-opdatering, uden at hele Danmark står stille, ikke? Hun har så spurgt, hende her, den søde dame, med det kramsvåg, har hun så spurgt, hvad hedder det, de her forskergruppen, hvad de egentlig designede de her ting til, og hvad de egentlig kunne, og så har de været til et møde, hvor at data, hvad hedder det, de folk, der sidder i sikkerhedssystemet, sidder som systemarkitekter til deres sikkerhed i net, ligesom havde været til stede, sådan nogle garvede gutter, ikke, som altså har været mange steder, i mange millioner, milliardagtige firmaer, der er jo mange pengeinteresser i net, så havde de så siddet over for den her nørdegruppe og spurgt, hvad er det så, I kan? Og så havde de der 8 mennesker, de havde ikke svaret, de havde i stedet for taget 3 Android-telefoner i gang og knækket nettets firewall på 3 minutter. Og så er de så vist, hvad direktøren fik i løn, og ja, bare sådan rundt, ikke?
Jo.
Det var så åbenbart godt nok til, at de kunne være med. Det, der er vildt, det er, at det... Altså, hvordan laver man sådan et sikkerhedssystem? Og det har de altså gjort ved, at... hvorfor? Det har de gjort for at beskytte deres digitale identiteter, når de har spillet for eksempel World of Warcraft, eller GTA Online, eller Spacecraft. Fordi de kan, har de været sådan der. Men det... Det skal åbenbart komme også til gode, at det hele kommer til at køre perfekt inden år 2020 forhåbentlig. Det er jo,
2020.
Det er jo lang tid. Hun indrømmer også, at altså, med det der, hun siger jo, at det er lang tid, men det giver jo også nogle gode investeringsmuligheder for Nets, eller sætter Nets i en god position som en investering. Ikke? Mm-hmm. Det er godt at investere det, at hvis man efter sigende vil have verdens bedste sikkerhedssystem inden for hvad hedder det... datatransport, værdidatatransport, jamen altså, så er man ved at være godt på vej, ikke?
2020.
2020, så det bliver spændende. Ydermere, så siger hun også lidt sjovt, at det har ikke været, hun siger til drengene, at det er godt, at de nok skal få råd til at købe både en ny Xbox og cola til deres pizza. Og at deres nye backup-system, som de har lavet, skulle være klart allerede til august i år.
Fantastisk.
Yes.
Vi skal lige nå det, Simon, inden vi slutter
af. Ja.
Superproduceren Timbaland, han gjorde det med Nephew. Lionel Richie, han gjorde det med Rasmus Seebach.
Yes.
Med stor succes. Men nu ser det ud til, at endnu et umage par slår pjalterne sammen. Det viser sig nemlig, at Kanye West er temmelig begejstret for 80'er og 70'er gruppen Gnax. Og helt specielt hittet fra 1983, De Vilde Kaniner. Den fangede Kanye Wests interesse sidste gang, han optrådte i Danmark. Der stifter han bekendtskab med nummeret, han kørte i limousine fra lufthavnen til hans hotel, som var St. Petri. Og chaufføren i limoen, som jo var dansker, han havde tunet ind på P4, hvor de spillede De Vilde Kaniner. Så blev Kanye West ret begejstret. Han gæster igen Danmark her den 27.6. Og der skal han mødes med Peter Andreas Gjerjulf Nielsen og Jens Johan Gjerjulf Nielsen, altså Peter A.G. og hans bror. Og teame op med verdensstjernen Kanye West for at lave et par numre i studiet. I det legendariske Medley-studie, som ligger på Vesterbro. Det er blot 1 kilometer fra, hvor Kanye West han optræder, som er i Forum.
Ej.
Så Kanye West og Peter A.G. skal altså brække det ned sammen. Er det ikke fantastisk?
Jo. Oh.
Det glæder mig til. Altså, det gik jo godt med Rasmus Seebach og Lionel Richie, og også med Timbaland. Og Nephew, så Jeg ved ikke, om der kommer The Wild Rabbits eller noget en endur. Nå, vi når ikke mere for i dag.
Nej, vi når ikke mere for i dag.
Nej.
Der er lige en lille ting, vi skal sige, inden vi overlader mikrofonen til først selvfølgelig nyhederne, og senere til uenigheden med Aiden. Der er en ting, vi lige bliver nødt til at pointere.
Ja.
Og det er, at alt i programmet i dag.
Ja, det var en lang april snart.
Det var en lang løgn.
Faxe Kondi kommer ikke med samme farve igen, som den havde.
Johanne Schmidt, hun har selvfølgelig ikke brugt nogen af sine folketingspenge på at støtte et børnehjemsprojekt i Ungarn. Selvfølgelig har hun ikke det.
Og tangnålen bliver ikke noget alternativ til Viagra.
Nej, og koreaner får aldrig store tissemænd. men Aiden, lynhurtigt. Velkommen til.
Jamen tak skal du have. Det er da skuffet over at høre det der.
Vi har lige lavet en times april snart.
En times. Vi kan bøje nyhederne fuldstændig, som vi lyst til dig.
På den anden side af nyhederne, så det er alvorlig radio. Alvorlig radio. Det handler om, at vi har slået Danmarks rekord i straf. Straffer mere, end vi nogensinde har gjort.
Det er rigtigt.
Og det er en god ting. Og det er ikke i orden, når kriminologerne siger, at det virker ikke bare at sige, at vi gør det bare, fordi vi gerne vil hævne os. Vi er blevet en nation af hævnere. Det er da vel også et okay argument.
Lyt med. Uenigheden lige om lidt. Tak for i dag. God 1. april. Nu er der nyheder.